Müsahibim jurnalist Fikrət Hüseynlidir. Həmişə azadlıqda, artıq Hollandiyada öz evinizdəsiniz. Ukraynada nə baş verdi? Ərazini necə tərk edə bildiniz? Hansı şəraitdə tərk etdiniz?
Təşəkkür edirəm. Hər şeyə görə öncə verdiyiniz informasiya dəstəyinə görə. Bu 6 ay ərzində Ukraynada o baş verdi şey, aprel ayının 2-sində Peselski rayon məhkəməsi mənimlə bağlı prokurorun ekstradisiya yoxlaması istəyinin reddedilməsi ilə bağlı qərar vermişdi. Amma buna baxmayaraq, yəni ki, Kiyev vilayət prokurorluğu Ukrayna prokurorluğundan aldığı tapşırığa uyğun olaraq, yəni konkret mənimlə bağlı, yəni belə deyək, dirəmiş olsa da və bu yüzden də məhkəməyə yenidən müraciət eləmişdi ki, ekstradisiya yoxlaması başa çatmayıb və ya ekstradisiya yoxlaması davam etdirilsin. Fikrət Hüseynovun pasportu alınsın əlindən və o cümlədən Fikrət Hüseynov Kiyev vilayətini tərk edə bilməsin, bununla bağlı qərar çıxarılsın. Aprel ayının 5-i məhkəmə olmalı idi. Aprel ayının 5-i mən xəstə olduğuma görə məhkəmə olmadı. Aprel ayının 12-sində salındı məhkəmə. Aprel ayının 12-sində prokurorluq mənim pasportumu məhkəməyə gətirmədi. Mənim pasportumun sürətini gətirdi. Bu səbəbdən hakim bu vəziyyətdə məhkəmənin keçirilə biləcəyini etiraz etdi və məhkəmə salındı təxirə 16-sına. 16-sı saat 16:30-da məhkəmə prosesi başladı. Prosesdə Avropa Birliyi nümayəndəliyinin, Kiyevdəki nümayəndəliyinin diplomatları, o cümlədən Hollandiya səfirliyinin 3 əməkdaşı konsul başda olmaqla, bununla bağlı Azadlıq Radiosundan jurnalistlər, İnsan Haqları Müdafiə Komitəsindən və eyni zamanda Kiyev şəhərində fəaliyyət göstərən Niderlandlılar klubundan üzvləri iştirak edirdi, yəni Hollandalılar, onlar da bu prosesdə baxıb maraq göstərirlər. Prosesdə o baş verdi ki, hakim demir ki, mənim advokatım Dmitri Mazurov'un istəklərini, yəni vəsadətlərini təmin etmədi. Vəkil vəsadət qaldırmışdı ki, ümumiyyətlə bu istəklər donulsun, prokurorun istəyi, təəssüf ki, bunu qəbul etmədi və hakimin bu cür mövqeyindən o ortalıqda görsənirdi ki, hakim prokurorluğun istəyini qəbul etməkdə təmin etməyə ısrarlıdır. Məhz bu üzərində mübahisələr getdi, 18 tamam olduğuna görə məhkəmə başa çatdı. Məhkəmə başa çatandan sonra prokurorluq əməkdaşı mənim pasportumu yenidən götürməyə çalışdı. Amma orada olan çoxlu sayda diplomatların, jurnalistlərin və insan haqları müdafiəsinin və sadə vətəndaşların orada olması buna mane oldu və mən haqqım olan pasportu hakimin gözü önündə, yəni ki, götürdüm, aldım, qoydum cibimə. Ondan sonra mən Ukraynanı tərk edə bilməyəcəyimlə bağlı diplomatlarla məsləhətləşmələr apardım. Onlar bildirdilər ki, Ukrayna prokurorluğundan bildirilib ki, Fikrət Hüseynli əgər ki, Ukraynanı tərk edəməyəcək görsəsə, dərhal həbs olunacaqdır. Düzdür, ola bilsin ki, bu geri qanunu sayılsın. Amma sonradan bunu qanunlaşdırmaya onların gücü çatacaqdır. Və mən həmin məhkəmə ərazisini tərk edib gələn zaman həm prokurorluq əməkdaşları tərəfindən təqib edildiyimi gördüm. Evə gəldim, Ukraynalı müdafiəçilərlə məsləhətləşmələr apardım ki, mən tərk edə bilmədim. Bilmədim. Onlar da mənə bildirdilər ki, sənin tərk edəməyin həyatın üçün təhlükədir və sən yenidən həbsə girəcəksən. Bundan sonra mənə telefon zəngi oldu, anonim bir zəngi oldu mənim telefon nömrəmə və mənə konkret olaraq rus dilində xəbərdarlıq edildi ki, biz bilirik, sənin fəaliyyətini izləyirik və sən, Ukrayna sənə məzar olmalıdır. Mən bunu görəndən sonra, hansı ki, uzun müddətdə mənə Facebook və digər vasitələrlə dünyanın müxtəlif ölkələrindən, ən müxtəlif ölkələrindən mənə yazdırlar və köməklərini təşkil edirlər. Yüksək diplomatlarla, prezidentlərlə dostluq olan şəxslər deyir ki, yəni ki, biz bu dostluğumuzdan istifadə edə bilərik. Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyi ilə təmasda olan şəxslər deyirlər ki, biz sənə kömək edə bilərik. Və mən nəhayət həmin köməklərdən, həmin o yardım belə deyək ki, istəklərinə cavab verdim ki, mənə kömək lazımdır. Mən yəni ki, tərk eləməliyəm, tərk eləməsəm bu adamlar burada məni öldürəcəklər. Məhz bu istək üzrə mənə məsləhət görüldü ki, yəni ki, mən Ukraynanın hansı ərazisini necə tərk edə bilərəm. Mən səhər Ukraynanın ərazisini tərk eləməklə bağlı sərhəd buraxılış mərkəzində oldum. Ukraynada qaldığım, saxlanıldığım...
Yəni hava limanından tərk etdiniz də Ukraynanı?
Xeyr, quru yoldan tərk etdim. Torpaq ərazisindən tərk etdim, quru yoldan. Və mən o ərazini tərk edən zaman sərhəd buraxılış məntəqəsində mənim 181 günü, 90 günü qanunu, 91 günü qanunsuz hesablanır. 25 euro və ya 850 qrivin cərimə tətbiq olundu. Pasportuma yəni ki, möhür vuruldu və tam qanuni şəkildə mən Ukraynanı tərk edib Berlinə gəldim. Berlində həmin mənə yardım edən şəxslərə real və virtual olaraq təşəkkürlərimi çatdırdım və ondan sonra Amsterdama gəldim. Amsterdama gəldikdən sonra isə vəkilimlə əlaqə saxladım, ona vəziyyəti bildirdim. Qeyd etdim ki, eyni zamanda ki, mən Ukraynadan qaçmamışam, mən sadəcə Ukraynanı hüquqi olaraq tərk eləmişəm. Mən hal-hazırda bu gün mənim məhkəməmdir, amma mənim Ukraynaya qayıtmam qeyri-mümkündür. O səbəbdən ki, mən Ukraynaya 3 ay bundan sonra gedə bilərəm, müvəssisə idarə idarəsi mənim bunu bildirdi. Əgər Ukrayna prokurorluğuna lazımdırsa, mən onlarla bu məhkəməni belə deyək ki, məndən Skype vasitəsilə istəsələr, şəkər bu cür davam eləsinlər, məndən əlaqə yarada bilərlər, WhatsApp-ım açıq, telefon nömrəm açıq, Skype-ım açıq, yəni mən nə qaçıram, nə gizlənirəm. Yəni ki, mən öz haqqımın, hüququmun bərpası üçün mübarizə aparmışam, müdafiə təşkilatlarından, müdafiəçilərlə bir yerdə və buna nail olmuşam.
Sizin Ukraynanı tərk etməyinizə kömək edən hansı diplomatlar və yaxud beynəlxalq təşkilatlar var idi? Yəni, konkret olaraq bu halda?
Bu sonuncu halla bağlı, yəni ki, mənə o yüksək səviyyəli, çox yüksək səviyyəli, yəni ki, hansı ki, yardım edən şəxslər, yəni onlar elə bir şəxslərdir ki, onlar belə deyək ki, çəkdən ağzı yüksək səviyyədədir və yəni mənə o şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumat verilməməsi tövsiyə olunubdur. Çünki, belə deyək ki, bu sabah Ukrayna prokurorluğunun və ya Azərbaycan prokurorluğunun əllərində bəzi vasitələr olar ki, kimlərsə nəticə yardım edir. Amma yəni, yüksək səviyyədə, beynəlxalq səviyyədə yardım olunubdur. Yəni, sonuncu detalla bağlı.
Siz qeyd etdiniz ki, sizi açıq şəkildə təhdid edirdilər və ölümlə təhdid edirdilər. Hazırda həyatınız üçün təhlükə varmı və yaxud sovuşubdurmu? Niderland polisinə müraciət edibsiniz bundan bağlı?
Təbii ki, təhlükə hər an ola bilər, əgər biz belə bir prosesin içindəyiksə və siz özünüz görürsünüz ki, son 6 ayda nələr baş verdi. Amma mən Niderland polisinə müraciət etməmişəm, etmək bir fikrim də yoxdur. Çünki mən yəni, bugün Azərbaycanda təbii ki, məsələn, hətta belə deyək ki, müəyyən bir hadisələr olur. Azərbaycanın daxilindəki müəyyən bir qüvvələr məqsəd yönlü şəkildə bu prosesləri davamlı olaraq qaldırır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, yəni İlham Əliyev 7 illik hakimiyyətini qanunlaşdırıbdır. Düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, yəni bütün bunlardan artıq çəkinməlidir və Azərbaycanda hakimiyyət daxilində, yəni normal olan qüvvələr, mühacirələrə qarşı açılmış bütün cinayətlərdən çəkinməlidir və biz, yəni şey deyə bilirsiniz, Azərbaycanlı olaraq biz hamımız hüquq mühafizə orqanlarına Avropanın müraciət edəndə, yəni bu istərsəməz həm də ki, Azərbaycanın, yəni ki, bir xalq olaraq öz adımıza ləşəcəkdir. Mən düşünürəm ki, təhlükə olsa belə, yəni Azərbaycanda soyuq başla düşünməyə malik insanlar nəhayətində bir qərar qəbul edəcəklər ki, bu cür proses davam edə bilməz. Yox, yəni mənim hal-hazırda, yəni ki, Avropa hüquq mühafizə orqanlarında digərlərinə heç bir şikayətim yoxdur və hələ ki, yəni Ukraynada özümü, Ukraynada deyirəm, üzr istəyirəm, Hollandiyada özümü təhlükəsiz elədiyimə görə, yəni ki, müraciət eləmək, hal-hazırda durumda müraciət eləmək fikrim yoxdur.
Siz Ukraynada olarkən qeyd etmişdiniz ki, sizə qarşı olan qanunsuzluqlarla bağlı hüquqi məzmunda mübarizə aparacağınız məhkəməyə müraciət edəcəyiniz. Bu gün də həmin fikri davam etdirirsinizmi?
Bəli, yəni mən ilk gündən qeyd etdiyim kimi, yəni ki, mən mənimlə bağlı, mənə qarşı atılmış bu böhtan və bundan əlavə mənim davamlı olaraq Ukrayna Respublika prokurorluğu tərəfindən pozulan hüquqlarımın bərpası üçün.
Sizin müdafiənizlə bağlı beynəlxalq təşkilatlar, hansı diplomatlar məşğul oldu, hansı beynəlxalq təşkilatlar məşğul oldu, jurnalist təşkilatları məşğul oldu və onlara sözünüz?
Mənim müdafiəm bağlı Hollandiyanın Ukraynadakı səfirliyi, o cümlədən Avropa Birliyinin Ukraynadakı nümayəndəliyi, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynadakı səfirliyi, jurnalistlərin beynəlxalq müdafiə təşkilatı, sərhədsiz reportyorlar təşkilatı, Helsinki vəkillər evinin rəhbərliyi Boris Zaxarov, o cümlədən millət vəkili Mikola Knyajinski, Ukraynadakı insan haqları müdafiə evi, Ukraynadakı sərhədsiz reportyorlar təşkilatının nümayəndəsi Maksim Budkiewicz, o cümlədən Ukraynadakı Media Hüquqları İnstitutundan Aksana Romanyuk, Amnesty International Təşkilatının Ukrayna Bürosu və London Bürosu. Ümumiyyətlə, bir çox beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları yəni bu məsələ ilə məşğul oldu. Yəni, mənim sözüm onlara odur ki, mən də onların, belə deyək, məni müdafiə etmələri ilə bağlı inamını doğrultdum. Yəni, son nəticədə belə deyək ki, biz bu hüquqsuzluq üzərində hüquqi qələbə çaldıq. Mən onların hamısına təşəkkür edirəm və inanıram ki, bizim bu birgə işimiz gələcəkdə də bir sıra hüquqi müstəvidə, yəni ki, həm Ukrayna prokurorluğu üçün, həm Azərbaycan prokurorluğu üçün bir örnək olacaq ki, insanların hüququnu bu qədər pozmaq olmaz.